că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Alături de mine în această ocazie se află doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație!
Am invitat-o pe doamna avocat la microfon pentru că astăzi vreau să vorbim despre expertizele judiciare și extrajudiciare. Am primit foarte multe apeluri telefonice atunci când realizăm emisiunea în direct, această emisiune va fi înregistrată, însă de multe ori oamenii întreabă dacă expertiza pe care o realizează este cea care țintește spre a soluționa procesul respectiv sau întâmpină diverse probleme în timpul derulării expertizei. Ori ascultătorii și telespectatorii nu cunosc procedura efectivă și modul în care pot uza de această probă în proces. Este o probă foarte importantă, expertiza judiciară. De asemenea, de multe ori s-a demonstrat și importanța expertizelor extrajudiciare, nu de puține ori, lăsate cumva pe planul 2, dar în realitate foarte utile în anumite momente. Așa că astăzi aș vrea să vorbim despre această probă în proces, fie el civil, fie penal, expertiza judiciară și expertiza extrajudiciară, să le definim, să facem o comparație între cele două, ce presupune una, ce presupune cealaltă, când sunt introduse, cum pot să le folosească cei care ne urmăresc, cu alte cuvinte, elemente practice, informații succinte, pentru că timpul este mult prea limitat pentru a detalia, dar informații succinte de care oamenii se pot folosi. Doamna avocat, pentru a putea vorbi efectiv despre expertiza care este o probă, ar trebui să plecăm de la începuturi și să vorbim despre probă în proces, despre probatoriu și abia apoi să putem merge spre a identifica una dintre probe, respectiv expertiza. Vreau să ne spuneți care este rolul probelor în proces, fie el civil, fie penal.
Având în vedere faptul că întotdeauna atunci când vorbim despre un proces tindem să avem dreptate și să obținem o soluție favorabilă, indiferent că vorbim despre cauzele civile sau penale, ideea este că suntem într-un proces și atunci ceea ce noi susținem întotdeauna, fie că suntem partea reclamantă, fie că suntem partea apărută, ne referim doar că suntem parte într-un proces și atunci, ca să avem certitudinea că ceea ce spunem noi este și adevărat și judecătorul trebuie să-și formeze această convingere, sigur că trebuie să administrăm niște probe. Nu întotdeauna doar simpla afirmație, de exemplu că un imobil este degradat, trebuie să ducă la o concluzie în acest sens, ci trebuie să avem și probe în această direcție. Și atunci, rolul probe lor este primordial, pentru că o instanță nu s-ar putea pronunța într-un sens sau altul decât dacă și-a format o convingere pe baza unor probe. Iată deci că fără probe practic nu ne putem judeca niciodată, pentru că și un simplu înscris pe care îl depunem, de exemplu dacă avem un divorț prin acordul părților și acel certificat de căsătorie prin care dovedim existența căsătoriei este o probă. Iată deci că nimic nu se poate întâmpla în fața unei instanțe fără a avea și probe în acest sens.
De multe ori, oamenii care ne sunau erau revoltați pentru că spuneau, de ce nu înțelege judecătorul că eu nu sunt vinovat, nu sunt implicat sau nu răspund în fața acuzelor reclamantului, pentru că lucrurile nu stau așa în realitate.
Sigur că nu stau așa, pentru că până la urmă ceea ce spunem noi este o afirmație. Eu spun că am dreptate, că lucrurile stau așa cum eu le prezint instanței, însă instanța are în momentul în care soluționează cauza două opinii. Opinia mea, care spun că am dreptate, și opinia părții adverse, care la rândul ei spune că are dreptate. Și atunci judecătorul este undeva la mijloc. Trebuie să vadă în ce parte înclină balanța dreptății. Și atunci, pentru a-și forma această convingere că o parte sau alta are dreptate, trebuie să aibă și niște probe, niște scrisuri, niște obiecte în față pe care știu să le analizeze. Și toate acestea constau în probatorii probatoriu ce urmează a fi administrat în fața unei instanțe.
Și acum, dacă vorbim de probatoriu și de poziție în proces, avem reclamant și părât. Mai mulți sau unul singur, nu are importanță. Când sunt reclamant și introduc o acțiune, formulez o cerere de chemare în judecată, îmi iau în considerare și probatoriul. Adică eu deja construiesc procesul respectiv, dosarul, și atunci este clar că mă voi gândi la înscrisuri, la martori, expertize, în calitate de reclamant. Însă, de multe ori, oamenii care se află în postura adversă de părâți nu stau să se gândească cu ce probe ar veni în contraexpertiză, în contraargumentare, cum ar veni. Și atunci, aș vrea, domn avocat, în minutele următoare să ne vorbiți despre momentul precizării probelor dacă sunt reclamant și, de asemenea, momentul precizării probelor dacă sunt părât, pentru că, de fapt, codul de procedură civilă prevede anumite momente pe care, dacă le ratezi, plătești cu soluția procesului de multe ori. De aceea vreau să ne spuneți care este momentul în care reclamantul menționează, introduce, cere probele și care este momentul în care părâtul poate cere probe.
Așa cum a spus și dumneavoastră, reclamantul are o poziție favorabilă în ceea ce privește probele, pentru că el este cel care a introdus acțiunea. În momentul în care se formulează cererea de chemare în judecată, dispozițiile procedurale ne spun că trebuie să indici motivele de fapt, motivele de drept și probele pe care le propui în susținerea cererii tale. Asta înseamnă că, așa cum ați spus și dumneavoastră, în momentul în care vrei să introduci o acțiune în judecată, te gândești deja care sunt probele pe care te bazezi, fie că ai doar înscrisuri sau fie că ai niște martori pe care vrei să-i audiezi sau pur și simplu să pui niște întrebări celeilalte părți prin care aceasta să răspundă într-un fel sau altul la problema pe care tu o supui atenției instanței de judecată, mă refer aici la interogatoriu. De asemenea, poate ai avut în vedere o anumită expertiză, astfel încât un specialist să vină să constate o anumită situație pe care tu vrei să o lămurești prin acest proces. În momentul în care însă chem în judecată pe altcineva, respectiv părâtul sau poate fi chiar o persoană care intervine în proces, un intervenient, dacă avem în vedere un astfel de intervenient, acesta înseamnă că trebuie să-și formuleze apărarea. Părâtul își va putea formula apărarea printr-o întâmpinare care se depune până la prima zi de înfățișare, cel mai târziu, aceasta fiind primul termen de judecată. Dacă la primul termen de judecată însă va solicita o amânare pentru a-și angaja un apărător, va putea depune întâmpinarea până la următorul termen, când va veni sau nu cu apărător, dar până la acel termen va putea formula întâmpinarea. Iată deci că părâtul numai până la un anumit moment procesual poate propune probele, indiferent ce probe are în vedere, chiar și doar simple înscrisuri, va trebui să le menționeze prin întâmpinare. Sigur că întrebarea care urmează, care este sancțiunea în momentul în care probele nu sunt propuse în termenele procedurale, astfel încât reclamantul trebuie să le indice prin cererea de chemare în judecată, părâtul trebuie să le indice prin întâmpinarea pe care o formulează sau la rândul său părâtul poate formula și cerere reconvențională. Cererea reconvențională fiind o cerere prin care are o pretenție proprie față de reclamant. Este tot ca o cerere de chemare în judecată de sine stătătoare. Prin această cerere reconvențională sau prin întâmpinare trebuie să propună probele pe care vrea să le administreze. Dacă nu a făcut acest lucru până la prima zi de înfățișare, ne spune legea. Da, eu am făcut însă distinția ca ascultătorii și cei care ne urmăresc să înțeleagă că nu întotdeauna este primul termen de judecată, este prima zi de înfățișare, dar m-am referit aici pentru că ar fi bine ca propunerea probelor și pregătirea apărării să fie totuși până la primul termen de judecată, astfel încât lucrurile să meargă mult mai ușor și mult mai repede pentru toate părțile din proces. Există însă și situații de excepție, pentru că dacă vorbim despre o persoană care, de exemplu, nu a avut un apărător în cauză sau pur și simplu procesul s-a derulat în așa fel încât până la un anumit moment nu a fost nevoie de o anumită probă. Și atunci codul de procedură civilă ne menționează că în cazul în care nu ai avut un apărător sau până la un anumit moment n-ai putut să prevezi, n-ai putut să îți imaginezi că ar putea fi nevoie și de administrarea unei anumite probe, se pot solicita și după acest prim termen de judecată sau prima zi de înfățișare, așa cum am numit-o puțin mai devreme.
Cu alte cuvinte, dacă în timpul dezbaterii reiese că ar mai fi nevoie de o altă probă, chiar dacă ai apărător, proba poate fi încuvințată
poate
de către
fi încuvințată.
Instanță.
Sigur, nu este obligatoriu pentru instanța acest lucru. Tocmai de aceea am spus că ar fi bine ca toate probele pe care vrei să le administrezi, să le propui până la primul termen de judecată sau până la prima zi de înfățișare, pentru că există acest risc. Instanța nu este obligată să îți încuvințeze ulterior anumite probe. Rămâne la latitudinea ei și astfel instanța decide dacă administrează sau nu în continuare probele pe care le-ai solicitat. Există riscul să nu le încuvințeze și atunci iată că ai pierdut șansa de a administra o probă care poate era importantă pentru procesul pe care îl aveai în acel moment.
Spuneți dumneavoastră că de preferat ar fi atât pentru reclamant, dar mai ales pentru părât care vine în poziție inferioară, să propună majoritatea probelor posibile și instanța să aprecieze?
Sigur că nu întotdeauna trebuie să propui toate probele care sunt prevăzute de codul de procedură penală sau de codul de procedură civilă. Vorbim aici de probe care pot fi administrate și în procesul penal și în procesul civil. Niciun proces nu se poate desfășura, după cum am spus, fără administrare de probe. Însă nu trebuie să exagerăm, să ne gândim că întotdeauna trebuie să propunem toate probele pe care le prevede legea. Nu, avem în vedere obiectul dosarului respectiv, de exemplu, într-un proces de divorț, nu prea văd cum ai putea să administrezi o cercetare la fața locului. Nu trebuie să exagerăm, însă trebuie să ne gândim că anumite aspecte pe care noi vrem să le arătăm instanței pot fi dovedite numai prin anumite probe și atunci iau în calcul toate probele care m-ar putea duce către acea concluzie pe care eu vreau să o tragă instanța. Și în funcție de asta propun maximul de probe care mi-ar putea fi admis raportat la obiectul cererii. Instanța le poate admite, le poate respinge sau poate proroga discutarea unor probe. Această prorogare înseamnă că nu înseamnă că a respins proba, pentru că de multe ori am întâlnit în cauză această afirmație a părților. Mi-a respins proba cu expertiză sau mi-a respins prins proba cu martor, deși instanța a spus că a prorogat. Această prorogare înseamnă că a amânat să o ia în discuție, să se pronunțe cu privire la ea.
Ceea care este intenția instanței? De
intenția instanței este a se vedea care sunt probele administrate până la acel moment. De exemplu, dacă avem un interogatoriu, dacă urmează să administrăm o probă cu martori și am propus și o probă cu expertiza, pentru că acesta ar fi subiectul discuției de astăzi, instanța vrea să vadă care ar fi aspectele ce ar trebui dovedite printr-o probă cu expertiză. Și atunci, de regulă, administrează interogatoriu să vadă părerea părților cu privire la subiectul în discuție, administrează proba cu martori, dacă s-au propus martori, pentru a vedea ce aspecte ne pot relata martorii legat de acel subiect al cauzei. Și atunci, coroborând toate aceste probe, și instanța și-ar putea face o imagine mai clară cu privire la ceea ce urmează a se dovedi prin expertiză. De multe ori, proba cu martori ajută chiar la anumite aspecte pe care le aduc martorii în discuție. Știu eu, s-ar putea stabili mai bine obiectivul expertizei, de unde și până unde să se măsoare. De exemplu, dacă vorbim despre o expertiză topografică sau despre o expertiză în construcții și așa mai departe. Deci, iată deci că până la a se discuta cu certitudine cu privire la o anumită probă, instanța vrea să-și formeze o opinie. Cam acesta ar fi scopul pentru care se prorogă anumite probe până la un anumit moment.
Doamna avocat, aș vrea să menționăm acum, pentru că tot am vorbit de probe, să le și menționăm. Care sunt probele posibile într-un proces civil și de asemenea într-un proces penal?
În primul rând avem înscrisurile, care sunt cele mai importante, fără de care nu s-ar putea judeca, din punctul meu de vedere, niciun proces.
Adică întotdeauna ar trebui să solicităm înscrisuri.
Întotdeauna trebuie să solicităm înscrisuri, pentru că v-am spus, până și certificatul de căsătorie, care ar fi singura probă într-un proces de divorț, prin acord, tot ar trebui depus la dosar și atunci acesta este un înscris. De asemenea, avem proba cu martor. Deci este o probă iarăși importantă în procesul penal.
Și desutilizată.
Și de multe ori este cea mai importantă probă, pentru că martorii au fost singurele persoane care ar putea relata, de exemplu, cu privire la o infracțiune de loviri. dacă nu avem un certificat medico-legal. De asemenea, avem proba cu interogatoriul. Interogatoriul este o probă care se administrează în procesul civil, constând în întrebări reciproce pe care și le pun părțile prin intermediul instanței. Avem proba cu expertiză, avem proba cu cercetare la fața locului sau cercetări tehnico-științifice, dacă ne raportăm la procesul penal.
Cercetarea la fața locului mai rar se încuvințează de către instanță?
Este adevărat, pentru că de regulă, atunci când vorbim despre o cercetare la fața locului, de regulă se administrează și proba cu expertiză și atunci instanța recurge la cercetarea la fața locului dacă nu se consideră lămurită de expertiza pe care au cerut-o părțile și care s-a efectuat în cauză și de asemenea de multe ori sunt aspecte contradictorii între ceea ce susțin părțile, ceea ce a constatat expertul și instanța vrea să se lămurească cum stau lucrurile și atunci merge la fața locului și face o constatare în acest sens.
Așadar, cam acestea ar fi probele și cea mai importantă des întâlnită este proba cu înscrisuri, este de fapt esențială, pentru că într-un fel sau altul trebuie să probești cele spuse de tine, apoi în ordinea utilizării sunt probele cu martori,
Nu putem stabili o ierarhie a probelor, care este mai importantă sau mai puțin importantă. Eu am spus care ar fi probele ce s-ar putea administra în funcție de fiecare cauză în parte. Instanța consideră care sunt probele care ar putea duce la aflarea adevărului și la pronunțarea unei soluții corecte, astfel încât nu putem stabili o ierarhie dinainte, ci în funcție de fiecare cauză în parte.
Și spuneți dumneavoastră că ați menționat mai devreme momentul în care reclamantul are posibilitatea să solicite probele și să le menționeze, să le precizeze și de asemenea momentul în care părâtul trebuie să facă lucrul acesta. Ne-ați vorbit și despre faptul că prin excepție se poate face un pic mai târziu, dar nu foarte târziu. Am aflat și despre prorogare, faptul că o probă poate fi amânată din considerente practice de către instanță, în sensul că dacă alte probe din dosarul respectiv ar soluționa dilema, atunci n-ar mai avea rostul. Și mergem mai departe și ajungem exact la ceea ce urmărim în această ocazie punctual, expertizele judiciare și extrajudiciare, ca fiind unele dintre probele utilizate în procesele din România. Vă rog să le definiți pe cele două, expertize judiciare, expertize extrajudiciare, ce presupun unele, ce presupun celelalte, care sunt diferențele între ele.
Din punct de vedere tehnic, și expertiza judiciară și extrajudiciară înseamnă practic același lucru, pentru că tot aceeași constatare se face. Însă diferența intervine atunci când vorbim despre cine le-a dispus sau, mai bine zis, la inițiativa cărei părți s-a efectuat această expertiză, astfel încât în momentul în care vorbim despre o expertiză într-un proces dispus de către instanță, vorbim despre expertiza judiciară. Iată deci că instanța este aceea care dispune expertiza, fie din oficiu, fie la cererea părții interesate în proces. Atunci când vorbim despre o expertiză care nu se efectuează în cadrul unui proces, ci pur și simplu o parte care vrea să lămurească anumite aspecte sau vrea să stabilească anumite repere din punct de vedere tehnic, apelează la un specialist expert și se efectuează un raport de expertiză. Aceasta ar fi expertiza extrajudiciară. Diferența ar fi că una se administrează în cadrul unui proces, cealaltă extra procesual, deci nu avem un proces pe rol, ci pur și simplu o persoană dorește întocmirea unui raport de expertiză.
Am definit pe scurt expertizele, aș vrea acum să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom reveni în platou și vom continua să vorbim în detaliu despre expertizele judiciare și cele extrajudiciare și de asemenea voi dori să subliniem importanța celor extrajudiciare, pentru că cele judiciare sunt utilizate și vom vorbi despre ele, însă cumva sunt de folos sau sunt până la urmă o toană, o dorință a cuiva de a demonstra ceva mai mult față de celălalt. Dar rămâne să rezolvăm aceste aspecte după pauza muzicală, așa cum anunțam. Am revenit în platou, dragi ascultători și telespectatori. La microfon, cum spuneam, se află doamna avocat Ramona Tamaș. În cadrul emisiunii Bine să știi de astăzi, vorbim despre expertizele judiciare și extrajudiciare în procesele atât civile cât și cele penale. În prima parte a acestei emisiuni am vorbit despre importanța probelor în proces, iar acum ne concentrăm atenția în mod deosebit asupra acestei probe, expertiza, respectiv expertiza judiciară și cea extrajudiciară. Am făcut o mică distinție înainte de pauza muzicală cu privire la mai mult la termenul judiciar și extrajudiciar, însă acum, doamna avocat, aș dori să definim efectiv cele două tipuri de expertize.
Păi, în primul rând, cred că trebuie să pornim de la ceea ce înseamnă expertiză, fie că vorbim despre expertiza judiciară sau extrajudiciară. Expertiza înseamnă, de fapt, părerea unui specialist într-un anumit domeniu cu privire la un anumit aspect. Așadar, ori de câte ori există neclarități cu privire la o anumită situație care ar putea fi rezolvată printr-o opinie de specialitate, înseamnă că apelăm la un specialist în domeniul respectiv și se întocmește un raport de expertiză. Ceea ce trebuie să știm însă că în momentul în care dorim să se efectueze o expertiză, fie că vorbim despre expertiza judiciară sau extrajudiciară, acel specialist trebuie să fie autorizat. Prin urmare, nu doar dacă, de exemplu, cunoaștem un inginer specialist în construcții, înseamnă că acesta poate efectua și o expertiză în construcții, pentru că nu este autorizat în condițiile prevăzute de lege. La nivel național există o listă a unor experți specialiști, astfel încât se poate apela la un expert dintr-un anumit domeniu. Dacă vorbim însă de expertiza judiciară, trebuie să știm că întotdeauna expertul la care apelăm trebuie să fie autorizat de Ministerul Justiției. Asta înseamnă că instanța nu poate numi într-un proces decât un expert care este pe lista Ministerului de Justiție și pe lista Biroului Local de Expertiză, pentru că în fiecare județ există un birou local de expertize tehnice cu specialiști din toate domeniile. Drept urmare, instanța nu ar putea să numească decât un astfel de expert. De asemenea, în cazul în care partea vrea să numească un expert consilier în cauză, acesta trebuie să fie iarăși de pe lista Ministerului de Justiție.
Sau expert parte.
Da, expert,
pentru a înțelege
expert
cei
parte,
care ne urmăresc.
Da, expertul consilier este, de fapt, expertul parte, așa cum se uzitează. Astfel încât nici acesta nu poate să fie decât de pe lista Ministerului de Justiție. Este și firesc să fie așa, pentru că un expert numit într-un proces trebuie să aibă o anumită calificare, să aibă anumite competențe și prin includerea pe lista experților la Ministerul de Justiție înseamnă că acesta are toate gradele necesară și toată capacitatea de a-și exprima punctul de vedere într-un anumit domeniu în care este specializat.
Vorbim așadar de calitatea lui, fie că vorbim de o expertiză extrajudiciară, fie că avem parte de o expertiză judiciară.
Da, pentru că în momentul în care vorbim despre expertiză, înseamnă că este un specialist care are o anumită competență, care are o anumită competență certificată de un anumit organism. Prin urmare, de exemplu, dacă vrem să facem o expertiză în domeniul chimic, nu orice profesor de chimie ar putea veni să ne spună cum stau lucrurile în acel domeniu, ci trebuie să fie un profesor, poate să fie chiar și un profesor, dar care să fie autorizat să efectueze expertize, judiciare sau extrajudiciare, n-are importanță, dar trebuie să fie un expert
acum
în domeniu.
Vreau să ne mai spuneți un lucru. Judecătorul este cel care prezidează ședința și cel care decide în final. Și mă gândesc, expertul își spune punctul de vedere cu privire la un aspect dedus, un aspect care i s-a dat lui în sarcină, din poziția lui de specialist. În ce proporție ține cont judecătorul de părerea specialistului? Cu alte cuvinte, de raportul de expertiză, în ce proporție, cât la sută din ceea ce spune expertul este luat în considerare de către judecător, acum din practică?
Ca orice probă, și expertiza este o probă care se administrează în fața instanței. Principiile procedurale ne spun că judecătorul trebuie să stabilească o soluție, să dea o soluție într-un proces prin coroborarea probelor. Prin urmare, și raportul de expertiză trebuie coroborat cu celelalte probe administrate în dosar. De exemplu, dacă avem un proces în care am administrat probe cu martori, probe cu interogatoriul și proba cu expertiză, concluziile raportului de expertiză ar trebui să coincide oarecum cu parte din declarațiile martorilor,
adică
cu parte din răspunsuri. Exact. Trebuie să existe o legătură între aceste probe, astfel încât dacă expertul ne spune ceva să nu fie în totală contradicție cu ceea ce ne-au declarat martorii. Dacă s-a făcut o măsurătoare sau dacă s-au făcut anumite constatări la un imobil, de exemplu, vorbind despre o acțiune în pretenții pentru despăgubirile cauzate de degradarea unui imobil. Încerc să-mi imaginez o speță. Vin martorii și ne spun că imobilul este degradat, că pereții au căzut, că în curtea vecină s-au produs anumite prejudicii, știu eu că a fost dărâmată o construcție și așa mai departe. Avem partea adversă care recunoaște oarecum aceste aspecte declarate de martori și vine expertul și ne spune că acolo nu este nicio stricăciune, că nu s-a produs niciun prejudiciu. Iată deci că avem o contradicție clară atât între ceea ce ne spun martorii și ceea ce susțin părțile și ceea ce ne spune expertul. În această situație, instanța cu siguranță că n-ar putea ține cont de acea expertiză. Ceea ce vreau să spun însă este că nu există obligativitate pentru instanța de judecată de a ține cont de concluziile unui raport de expertiză. Ea trebuie să coroboreze toate probele. Am avut și situații în care, de exemplu, instanța a înlăturat în totalitate raportul de expertiză pentru că, deși expertul ne spunea anumite lucruri care poate erau reale, din coroborarea celorlalte probe, și mă refer aici la înscrisuri care de cele mai multe ori sunt cele mai importante probe într-un dosar, susținerile părților arătau cu totul altă situație juridică a imobilului respectiv. Și atunci instanța a spus, ok, concluziile raportului de expertiză sunt clare. Expertul ne spune că așa stau lucrurile, însă, din înscrisuri, situația juridică este cu totul alta. Și a înlăturat raportul de expertiză și a dat o situație, o soluție care a mulțumit părțile pentru că le-a lămurit situația juridică a imobilului respectiv. De asemenea, instanța poate ține cont de anumite concluzii ale unui raport de expertiză, astfel încât să rețină ceea ce este
doar
o parte din raportul de expertiză și înlătură ceea ce consideră că nu ar fi util cauzei.
De fapt, rolul acestei expertize și raportul efectiv de expertiză suplinește cumva lipsa de specialitate în domeniul respectiv a judecătorului. Până la urmă, judecătorul rămâne tot ca un președinte. El culege informațiile din toate probele administrate pentru a da soluția. Nu înseamnă că trebuie să fie și specialist.
Nu putem spune că întotdeauna cunoaștem toate domeniile. Tocmai de aceea se apelează la experți, pentru că sunt specialiști pe anumite domenii și nici instanța și de cele mai multe ori nici noi, ca și avocați, nu avem cunoștință de specialitate în domeniile tehnice. Sigur că în mod general cunoaștem anumite aspecte și știm către ce anume trebuie să ne îndreptăm, însă nu avem cunoștințele necesare și atunci tocmai de aceea se apelează la experți, pentru că ei ar fi în măsură să ne lămurească cu privire la aspectele pe care noi nu le înțelegem din punct de vedere tehnic. Chiar dacă știm că lucrurile ar putea sta într-un anumit fel sau altul, nu cunoaștem termenii tehnici și atunci expertul vine și ne explică ce înseamnă de fapt toate acele noțiuni și cum stau lucrurile din punct de vedere tehnic la fața locului, pentru că până la urmă expertiza de cele mai multe ori tocmai asta înseamnă o cercetare la fața locului. Nu întotdeauna se face o cercetare la fața locului dacă, de exemplu, avem o expertiză contabilă. Ceea ce trebuie să ne spună expertul este ce rezultă din actele contabile ale firmei respective sau ale, știu eu, asociației respective și așa mai departe. Actele pe care le are în față. Atunci sigur că nu se face o cercetare la fața locului, pentru că nu ar avea ce să se constate la fața
locului.
Dar expertul vine și ne spune ce rezultă din evidențele contabile respective, pentru că noi nu știm dacă s-au făcut corect adunările, dacă s-au impus foarte bine anumite impozite și așa mai departe. Sfera este destul de largă în acest domeniu.
Uneori, în cadrul proceselor, ca instanța din oficiu să propună această probă cu expertiza. Iar părțile, din păcate, există și varianta aceasta, refuză proba pe motiv că trebuie să plătească onorariul de expert.
Trebuie să spunem că în momentul în care se solicită această probă cu expertiză în dosar,
din oficiu
sau chiar și în condițiile în care părțile o cer, expertiza în toate cazurile trebuie achitată.
Trebuie plătită,
exact,
da.
Exact, deci trebuie plătit un onorariu pentru că expertul nu face în mod gratuit această muncă.
Iar în situația în care nu ne permite, vorbim de ordonanța 51.
Sigur că da, dacă nu ne permitem, există modalități pentru ca instanța să ne scutească dacă ne încadrăm în anumite condiții.
Cert e că cineva totuși trebuie să plătească acea expertiză.
Cert este că niciodată expertiza nu rămâne neachitată. Tocmai de aceea părțile poate nu au interes în cauză sau nu doresc să achite o expertiză. Și chiar dacă este evident că ea trebuie administrată, părțile tot nu o solicită. Instanța sigur că va trebui să se pronunțe într-un fel sau altul în cauză și atunci, în baza rolului activ pe care ea îl are, propune din oficiu o expertiză pentru a se lămuri, poate pentru că nici instanța nu are cunoștințele necesare sau expertiza este atât de tehnică încât chiar dacă ai avea cunoștințele generale necesare, tot nu reușești să pătrunzi în subiectul respectiv. Și atunci instanța din oficiu propune expertiza, părțile se pot opune sau pot fi de acord, însă chiar dacă părțile se opun și instanța consideră că este necesar a fi administrată o expertiză, o propune. În această situație, de regulă, se stabilește ca onorariul să fie achitat de toate părțile din proces pentru că este propusă de către instanță din oficiu. În cazul în care expertiza este propusă doar de către o parte, acea parte va achita onorariul de expertiză, iar dacă ea este propusă de toate părțile din proces, toate părțile vor fi obligate la plata onorariului de expertiză. Spun toate părțile pentru că putem avea reclamant, putem avea mai mulți reclamanți sau mai mulți părâți, de asemenea putem avea și un intervenient în cauză și atunci fiecare dintre aceste părți poate fi obligată la plata onorariului de expertiză.
De fapt, tuturor cărora le folosește acea expertiză.
Exact.
Există și o altă variantă întâlnită în practică, în instanță, atunci când judecătorul obligă partea adversă să plătească partea de onorariu care se cuvenea. Spre exemplu, obligă pe reclamant să plătească și partea părâtului, pentru că părâtul nu dorește să plătească, dar expertiza ar fi utilă și cumva să se scadă acea diferență la cheltuielile de judecată la final.
Da, până la urmă, lucrurile s-ar putea lămuri la finalul procesului cu partea care a căzut în pretenții și care poate fi obligată la cheltuielile de judecată. Însă dacă instanța apreciază că este utilă expertiza și chiar insistă să se efectueze, într-un fel sau altul se va administra acea probă și se va efectua expertiza și sigur va fi plătită de către cineva.
Am dorit să menționez lucrul acesta pentru că oamenii au impresia că judecătorul favorizează o parte sau alta.
Nu putem vorbi despre favorizare atunci când instanța însă consideră că trebuie să se administreze o probă. Până la urmă, cel care a introdus acțiunea trebuie să administreze probele pe care le consideră de cuvință, iar instanța se pronunță pe baza probelor pe care fiecare parte le-a cerut. Există însă și un risc în această situație, pentru că dacă nu ai solicitat toate probele care te-ar putea ajuta, instanța nu și-ar putea forma convingerea în sensul admiterii acțiunii reclamantului și atunci, pentru că nu a avut probe administrate în cauză, poate respinge acțiunea, pentru că nu a avut de unde să-și tragă concluzia că reclamantul are dreptate. Deci iată că există și un risc atunci când nu administrezi toate probele necesare în funcție de obiectul cauzei respective.
Oricum, este de la sine înțeles că atunci când instanța solicită din oficiu expertiza, înseamnă că mai are nevoie de informații.
Sigur
și trebuie să
da.
Dăm curs acestei cereri.
Sigur că da.
E opțiunea mea ca reclamant, spre exemplu, să apreciez că nu o consider utilă, dar este în detrimentul soluționării cauzei.
Da, este un risc
cauzei.
Pe care ți-l asum, pentru că dacă, de exemplu, nu ai solicitat proba cu expertiză și ea este utilă, dacă vrei să faci o acțiune în grănițuire, de exemplu, grănițuirea înseamnă să se stabilească linia de hotar dintre două terenuri. Numai un expert ar putea veni să-ți spună de unde și până unde este proprietatea ta și de unde și până unde este proprietatea vecinului. Dacă părțile nu solicită acest lucru, instanța sigur că are rol activ în soluționarea unei cauze și ar trebui să aibă un rol activ, însă poate că instanța stă în pasivitate, consideră că reclamantul este cel care trebuie să-și administreze probele și consideră că nu trebuie administrat o astfel de expertiză în cauză. Nu se administrează, reclamantul nu o solicită, părâtul nu o solicită și atunci acțiunea ar putea fi respinsă pentru că nu s-a dovedit că într-adevăr există între părți un anumit litigiu real și că nu există o grănițuire între cele două terenuri. Deci există un risc pe care reclamantul de cele mai multe ori și-l asumă, pentru că nu înțelege importanța probelor. De cele mai multe ori reclamantul vine și spune, cum am spus și puțin mai devreme la începutul emisiunii, dar eu am dreptate, probele sunt în favoarea mea. Da, exact. Dar trebuie să existe și o probă reală și concretă în cauză, astfel încât instanța să-și formeze această convingere că, într-adevăr, tu ai dreptate.
Eu obișnuiesc să spun că judecătorul nu cunoaște niciuna dintre părți, așa că n-are de unde să știe ce s-a întâmplat la fața locului. Domnul avocat, mai avem aproximativ 11 minute din această emisiune, de că timpul a trecut foarte repede. Aș dori să discutăm pe această parte finală a emisiunii, concret despre desfășurarea expertizei, însă înainte de a face lucrul acesta vreau doar să trecem în revistă, să menționăm posibilele expertize atât judiciare cât și extrajudiciare în dosare civile și în dosare penale întâlnite în România. Doar o listă
lista
nominativă.
Poate fi infinită pentru că specialitățile sunt dintre cele mai diverse.
Însă cele mai des
sigur
întâlnite.
Că, da, aș putea să enumer aici expertiza topografică de regulă atunci când este vorba despre terenuri, se măsoară terenurile în discuție, expertiza contabilă atunci când vorbim despre calcule care trebuie efectuate, expertiza construcții vorbind despre imobile care trebuie expertizate astfel încât un specialist constructor să vină să constate anumite aspecte sau să evalueze un anumit bun, expertiza evaluatorie mobiliară, când avem bunuri mobile, știu eu, mașini mobile și așa mai departe.
Deci
de evaluat.
Este diferită expertiza, spre exemplu, făcând o paranteză, în construcții și expertiza evaluatorie?
Este diferită.
Pentru
de
că
ce?
Înainte se amestecau
înainte
cele
se
două.
Înainte se amestecau, însă ideea este că în funcție de obiectul cauzei putem avea o expertiză construcții care doar să stabilească anumite aspecte, dacă știu s-au degradat sau care este lucrarea care trebuie efectuată și așa mai departe, atunci ne trebuie doar un expert construcții, pentru că doar specialitatea
construcției
ne trebuie. Dacă însă avem și de evaluat anumite bunuri, acel constructor trebuie să aibă și competență de a evalua bunurile imobile.
Și unii au, unii nu au.
Există experți constructori care au și specialitatea evaluatorie, pentru că trebuie să fie specialiști autorizați ANEVAR, ANEVAR-ul fiind autoritatea evaluatorie în România, dar poate fi și un expert constructor care să nu fie autorizat.
Și atunci
în funcție
avem nevoie
de ceea ce
expertize.
Ne trebuie. Sigur că instanța poate face și în felul următor. Poate lua contact cu expertul constructor să-l întrebe dacă are și competență evaluatorie. Pentru că dacă are această competență, nu mai trebuie numit un expert evaluator. Dacă nu are competența, vor trebui numiți doi experți care să facă lucrarea respectivă, unul să evalueze și unul să constate lucrările de construcție. De asemenea, putem avea expertize electrotehnice, dacă vorbim despre domenii tehnice, știu eu, expertize chimice, dacă vorbim despre anumite chestiuni care țin de compoziția unor substanțe și așa mai departe. În procesul penal avem expertiza medico-legală, foarte importantă, dacă vorbim despre infracțiunea de omor, de exemplu, întotdeauna trebuie să efectuăm expertiza medico-legală. Dacă instanța constată că există dubii cu privire la discernământul unui inculpat, poate dispune efectuarea unei expertize. De asemenea, dacă vorbim despre un accident rutier, se va efectua o expertiză auto foarte importantă. Dacă vorbim despre procesele civile, atunci când vorbim de domeniul asigurărilor, iarăși ne trebuie expertiza auto care să constate valoarea prejudiciului cauzat prin accidentul respectiv. Iată deci că lista ar putea fi infinită, pentru că în funcție de ceea ce trebuie să dovedim, se va efectua și expertiză dacă ne referim
la...
Sigur, se va căuta
respectiv.
Un specialist în domeniul respectiv. Dacă vorbim despre anumite recolte, avem nevoie de un specialist în agricultură. Dacă vorbim despre animale, avem nevoie de un specialist în zootehnie și așa mai departe. În funcție de specialitatea pe care o avem în vedere, găsim expertul respectiv. Există însă și situații când sunt domenii în care nu există experți. Există și astfel de situații, pentru că știu eu, sunt domenii foarte puțin întâlnite în România, unde practicienii sunt destul de puțin ca număr și atunci și în această situație procedural avem o posibilitate să rezolvăm problema, astfel încât instanța caută specialiști în domeniul respectiv, chiar dacă nu sunt experți autorizați, și acel specialist își poate spune părerea cu privire la acel lucru care trebuie rezolvat în procesul respectiv. Nu întotdeauna putem vorbi despre orice specialist, se va căuta cel mai bun specialist în domeniul respectiv, se va merge către domeniul respectiv, există întotdeauna de regulă în fiecare domeniu o autoritate de reglementare, de exemplu la Ministerul Industriilor. Putem găsi cel mai bun specialist într-un anumit domeniu și atunci ne adresăm autorității respective și putem găsi specialistul sau ne putem adresa către Academia Română, care iarăși are specialiști foarte buni și ne poate da un specialist care să ne lămurească într-un anumit aspect. Revenind la procedura de expertiză, instanța va numi, așa cum am spus, fie din oficiu sau la cererea părții, un expert sau trei experți. Fiecare dintre părți poate propune anumite întrebări la care să răspundă expertul respectiv, astfel încât obiectivele expertizei să fie clare. Instanța poate din oficiu să propună ea însă și anumite obiective la care să răspundă expertul. Fiecare dintre părți poate propune un expert consilier, deci un expert parte, expert care parte să participe împreună cu expertul numit de instanță. Expertul numit de instanță va convoca părțile atunci când este nevoie de convocarea acestora, astfel încât părțile să fie prezente, de exemplu, la fața locului.
Convocarea este obligatorie.
Convocarea este obligatorie. Părțile trebuie să știe când și unde se va efectua expertiza, ora și așa mai departe. De asemenea, expertul parte trebuie să participe la efectuarea expertizei atunci când a fost încuvințat. În momentul în care s-au convocat părțile, chiar dacă părțile nu se prezintă, expertul numit de instanță va trebui să efectueze lucrarea.
Dar să dovedească acea convocare.
Exact. Pentru că până la urmă părțile nu sunt obligate să participe. Au acest drept de a participa. Dacă ele nu se prezintă, nu este treaba expertului că ele nu s-au prezentat. Expertul va efectua lucrarea, o va depune la instanță, iar în condițiile în care partea este nelămurită sau instanța se consideră nelămurită, se pot formula obiecțiuni cu privire la acea expertiză. Expertul va putea răspunde dacă instanța încuvințează acest lucru la chestiunile puse în discuție de părți și în condițiile în care nu mai sunt alte chestiuni de lămurit, se va trece la judecarea cauzei.
Cu cât timp înainte de termen trebuie să depună expertul lucrarea?
În principiu, procedural, cu cel puțin 5 zile înainte de termenul de judecată. În practică nu se respectă niciodată acest termen, pentru că sunt foarte multe lucrări în ultimul timp, cel puțin la nivel de București, sunt foarte multe lucrări și atunci experții sunt destul de aglomerați și încearcă și ei pe cât posibil să respecte termenele procedurale, nu reușesc întotdeauna. Până la urmă, ideea este să se facă expertiza odată și odată, astfel încât procesul să nu stea pe loc. Ce aș mai vrea să menționez este că în momentul în care o parte este nemulțumită de opinia expertului, la termenul imediat următor depunerii raportului de expertiză, va putea solicita expertiza contrarie, deci practic va putea solicita o nouă expertiză.
Contraexpertiză.
Exact, contraexpertiză, că expertiza contrarie, tocmai asta este. De ce am vrut să fac această precizare? Pentru că dacă nu am făcut acest lucru atunci când ne spune codul de procedură, ulterior nu mai putem reveni asupra acestui aspect.
Exact.
Chiar dacă suntem nemulțumiți, nu am făcut obiecțiunile de rigoare, nu am solicitat o contraexpertiză, astfel încât lucrurile rămân așa cum le-a stabilit expertul inițial.
În ce proporție admite instanța, acum vă întreb din practică, în ce proporție admite instanța o contraexpertiză?
N-aș putea spune o proporție, dar de regulă atunci când este evident că sunt anumite semne de întrebare cu privire la concluziile expertizei, se dispune o nouă expertiză, astfel încât se pornește de la premisa că nu trebuie să încalci părții dreptul la a se apăra, iar proba este un mod de apărare în proces. Și atunci am văzut că instanțele admit și o contraexpertiză, astfel încât să se vadă dacă ceea ce a stabilit inițial expertul corespunde cu expertiza ce se va efectua ulterior.
Contraexpertiza este plătită separat, onorariul expertului?
Sigur că da, contraexpertiza înseamnă că se va face o nouă expertiză de către un nou expert. Fiind o nouă expertiză, sigur că partea care a propus acea contraexpertiză și care ei s-a încuvințat va trebui să plătească
integral
onoraiul de expert pentru această expertiză.
Și atunci partea cumva s-ar afla în situația de a fi plătit și prima expertiză și contraexpertiza.
Sigur că da, sunt și situații în practică în care ambele părți solicită o contraexpertiză și atunci ambele părți vor achita onoraiul respectiv.
Mai avem două minute foarte scurte și aș vrea să subliniem un alt lucru. Odată, unde plătim expertiza, onorariul?
Întrebare. În fiecare județ există un birou local de expertiză care are un cont anume. Expertiza se plătește la cec în contul respectiv. Trebuie să aflăm care este contul biroului local de expertiză, mergem la cec și depunem suma de bani în contul respectiv. Trebuie să indicăm specialitatea în care urmează a se efectua expertiza respectivă și numărul de dosar în care se va efectua, astfel încât să se poată identifica în contul respectiv suma. Nu trebuie să indicăm numele expert, expertului, pentru că este posibil ca expertul inițial să fie ulterior înlocuit. Expertiza rămâne a se efectua în continuare, dar s-a schimbat numele expertului.
Adică atunci, doar tema.
Exact. Doar...
Și o ultimă întrebare, ce pot face dacă în urma convocării mă prezint la fața locului, dar nu mi se permite accesul de către partea adversă pentru realizarea expertizei?
Expertul va întocmi un proces verbal și va aduce ulterior instanței la cunoștință acest proces verbal, că partea adversă nu a permis accesul, astfel încât instanța are la îndemână posibilitatea aplicării unei amenzi pentru partea care a împiedicat expertul să efectueze expertiza. În funcție de situație se poate suspenda cauza, cert este însă că nu se poate obliga niciodată o parte să permită accesul într-un anumit loc. Și atunci instanța fie suspendă cauza dacă partea care a...
Poate fi amendat?
Sigur că da. Asta am spus că poate primi o amendă din partea instanței, se poate suspenda cauza sau pur și simplu se poate respinge pe fond acțiunea pentru că partea respectivă nu a permis accesul expertului, nu avem expertiză, lucrurile nu se pot lămuri sau
lămurite.
Pur și simplu nu am dreptate și nu dovedesc că am dreptate ca și reclamant, atunci sigur că acțiunea se respinge. Rămâne însă de văzut de la fiecare caz în parte ce se întâmplă.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Apreciați că ar mai fi alte lucruri de spus în încheiere, mai avem 30 de secunde.
Cam acestea ar fi lucrurile, însă fiind o probă, spun eu, importantă în dosar, trebuie să avem grijă când propunem expertiza, ce anume propunem, pentru că iarăși și obiectivele sunt foarte importante.
Și mai putem reveni ulterior.
Nu mai putem reveni ulterior, să facem completări cu privire la obiective, trebuie să ne gândim ce anume vrem să constate expertul și în funcție de asta să formulăm obiectivele astfel încât și instanța să poată fi lămurită prin ceea ce va răspunde expertul. Nu de puține ori am văzut că obiectivele au fost haotic propuse, astfel încât nu a condus la niciun rezultat o expertiză efectuată.
Doamna avocat Ramona Tamaș, vă mulțumesc pentru toate informațiile oferite.
Vă mulțumesc și eu și sper că am fost la îndemâna celor care ne-au urmărit cu aceste informații.
Dragii mei, mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată. Numai bine, la revedere!
Nuestra generación. Dumnezeu.